VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara hari ini di hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Kunjungan seorang menteri kabinet ultranasionalis Israel Itamar Ben-Gvir ke situs suci Yerusalem dianggap warga Palestina sebagai provokasi dan mengundang kecaman keras seluruh dunia muslim dan teguran dari sekutu-sekutu Israel.
Pemerintah Israel tidak akan menyerah kepada organisasi pembunuh. Temple Mount adalah tempat paling penting bagi rakyat Israel.
Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Presiden Jokowi lantas memerintahkan semua pemerintah daerah untuk menirunya.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang guna menekan angka stunting tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para pelayat menyuarakan kesedihan dan amarah mereka hari Selasa dalam sebuah upacara peringatan publik yang langka di Rusia untuk menghormati para tentara yang tewas terbunuh serangan Ukraina pada malam tahun baru. Rusia yang mengaku bahwa itu adalah kerugian militer terburuknya yang disebabkan oleh serangan tunggal Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa 65 tentaranya tewas ketika titik penempatan tentara sementaranya di Makivka, kota di wilayah Donetsk yang sebagiannya dikuasai oleh separatis sejak 2014 diserang. Ukraina mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan bahwa jumlah korban tewas dalam peristiwa itu bisa jadi lebih tinggi. Para penulis blog asal Rusia mengatakan bahwa banyak di antara korban merupakan tentara cadangan yang belum lama ini dimobilisasi menjadi pasukan militer. Sebagian besar kritik berfokus pada ketidakkompetenan pejabat tinggi Rusia, bukannya terhadap Presiden Vladimir Putin yang mengirim pasukan ke Ukraina Februari tahun lalu. Acara serupa dilaporkan juga digelar di kota-kota lain di Rusia di wilayah Samara.
The chair lays before the Senate the certificates of election of 34 senators elected for 6-year terms beginning on January 3, 2023.
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melantik para senator baru di Gedung Kongres Amerika Capitol Hill hari Selasa. Terdapat 7 anggota baru, 5 dari Partai Republik dan 2 dari Partai Demokrat. John Fetterman, politisi Partai Demokrat dari Pennsylvania, menjadi satu-satunya senator baru yang merebut kursi Senat Amerika dari partai lawan. Ia mengisi kursi Senat yang ditinggalkan oleh Pat Toomey, politisi Partai Republik yang pensiun. Sementara di Majelis Rendah Amerika, DPR Amerika Serikat berada di ambang kekacauan hari Selasa, hari pembukaan Kongres yang baru, ketika pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy berdebat dengan rekan-rekannya dari sayap kanan yang menolak memberikan suara mereka bagi dirinya agar menjadi ketua DPR. McCarthy gagal menjadi ketua DPR Amerika lewat hasil pemungutan suara pertama dan kedua setelah musuh konservatif dari partainya sendiri menolaknya dan mencalonkan kandidat lain sebagai ketua DPR. Peristiwa ini pertama kalinya terjadi dalam satu abad terakhir di Amerika. Jika tetap alot, perebutan kursi ketua DPR ini bisa berlangsung berhari-hari. Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Selasa mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Jerman yang menolak klaim ganti rugi Perang Dunia Kedua yang diajukan oleh Polandia. Menurut pemerintah Jerman, masalah reparasi dan kompensasi kerugian masa perang tetap tertutup dan pihaknya tidak berniat memulai negosiasi, kata Kementerian Polandia dalam sebuah pernyataan. Kementerian itu juga menambahkan Polandia akan terus mengupayakan kompensasi atas agresi dan penjajahan Jerman pada tahun 1939 hingga 1945. Di hari yang sama, Warsawa mengatakan pihaknya telah meminta dukungan PBB dalam upayanya mendapatkan ganti rugi perang. September lalu, Polandia memperkirakan jumlah kerugian finansial akibat Perang Dunia Kedua 2022 yang dideritanya mencapai sekitar 23.000 triliun rupiah. Berlin telah berulang kali menolak klaim tersebut dengan alasan Polandia telah secara resmi menolak tuntutan itu dalam sebuah kesepakatan tahun 1953. Akan tetapi, saya konservatif Polandia mengatakan bahwa negaranya dipaksa menandatangani dokumen tersebut oleh Uni Soviet. Kita beralih ke berita berikutnya. Para komuter yang kembali bekerja hari Selasa setelah liburan Natal dan Tahun Baru disarankan untuk tidak melakukan perjalanan karena puluhan ribu pegawai kereta api Inggris melakukan aksi mogok kerja yang akan mengganggu layanan kereta api sepanjang minggu. Sekitar setengah jalur kereta Inggris ditutup dan hanya seperlimanya yang beroperasi di tengah perselisihan berkepanjangan mengenai gaji dan kondisi kerja mereka.
And on one Sunday afternoon before a set of strike action, they decided to torpedo those talks by putting in conditions in the documentation that they know that we and the other unions can never accept.
Mereka memutuskan untuk menghentikan perundingan itu dengan menyertakan sejumlah persyaratan ke dalam dokumen yang mereka tahu tidak akan pernah bisa kami dan serikat lainnya terima, kata Sekretaris Jenderal Serikat Transportasi dan Maritim Perkeretaapian RMT Mick Lynch hari Selasa. Anggota RMT melakukan aksi mogok pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat, serta Sabtu, sedangkan masinis serikat ASLEF akan mogok hari Kamis. Banyak tempat, termasuk sebagian besar Skotlandia dan Wales, yang layanan kereta apinya lumpuh. Menteri Transportasi Inggris Mark Harper kembali menyerukan kepada anggota serikat RMT untuk menghentikan aksi mogok. Seorang wartawan di Meksiko Utara selamat tanpa cedera setelah seorang pria bersenjata menyerang kendaraan keluarganya di perbatasan negara bagian Sonora dalam percobaan pembunuhan pertama terhadap wartawan di negara itu tahun ini. Serangan hari Minggu, hari pertama tahun 2023, terjadi setelah Meksiko mengalami tahun terburuk dalam pembunuhan wartawan selama 3 dekade terakhir. Demikian berita dunia. VOA This Morning. Seorang Menteri Kabinet Ultranasionalis Israel hari Selasa mengunjungi situs suci Yerusalem untuk pertama kalinya sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Warga Palestina memandang kunjungan Itamar Ben-Gvir itu sebagai provokasi dan mengundang kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari sekutu-sekutu Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki situs yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci dan oleh Muslim sebagai Masjid Al-Aqsa. Dia dikawal oleh sejumlah besar anggota polisi. Ben-Gvir telah lama menyerukan akses yang lebih besar bagi warga Yahudi ke situs suci itu. Warga Palestina memandang seruan itu provokatif dan menganggapnya sebagai potensi awal bagi Israel untuk mengambil kendali penuh atas kompleks tersebut. Mengenai kunjungan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberikan alasannya.
Pemerintah Israel tidak akan menyerah kepada organisasi pembunuh. Temple Mount adalah tempat paling penting bagi rakyat Israel. Temple Mount terbuka untuk semua. Muslim dan Kristen datang ke sini. Dan ya, juga orang Yahudi. Di dalam pemerintahan di mana saya juga anggotanya, tidak akan ada diskriminasi.
Sebagian besar rabai melarang orang Yahudi berdoa di situs tersebut, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan yang semakin berkembang dari warga Yahudi yang mendukung ibadah di sana. Kunjungan tersebut adalah kunjungan pertama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu. Kunjungan itu dipandang oleh warga Palestina sebagai provokasi dan menuai kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari negara-negara sekutu Israel. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh bereaksi pada hari Selasa terhadap kunjungan Menteri Kabinet Israel itu ke situs suci di Yerusalem. Stayeh mengutuk kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai tantangan serius bagi emosi semua rakyat Palestina.
Serbuan ke Masjid Al-Aqsa yang suci oleh Menteri Israel Ben-Gvir pagi ini merupakan tantangan serius terhadap emosi semua rakyat Palestina. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap semua norma, nilai, perjanjian, hukum internasional, dan komitmen Israel kepada Amerika.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Tiongkok pada hari Selasa memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik terhadap negara-negara yang mengambil tindakan yang dianggap Tiongkok kurang berbasis ilmiah yang menarget pelancong dari Tiongkok. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pembatasan masuk yang diberlakukan oleh beberapa negara yang menargetkan Tiongkok tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktek berlebihan bahkan lebih tidak bisa diterima. Tiongkok katanya dengan tegas menentang upaya untuk memanipulasi tindakan COVID-19 untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik. Pernyataan itu disampaikan setelah Australia dan Kanada bergabung dengan negara-negara yang terus bertambah yang mewajibkan pelancong dari Tiongkok untuk melakukan tes COVID-19 sebelum menaiki penerbangan mereka. Ini terjadi saat Tiongkok memerangi wabah virus corona secara nasional setelah secara tiba-tiba melonggarkan pembatasan yang diberlakukan hampir selama pandemi berlangsung. Negara-negara lain termasuk Amerika, Inggris, India, Jepang, dan beberapa negara Eropa juga memberlakukan tindakan lebih keras terhadap pelancong Tiongkok di tengah kekhawatiran atas kurangnya data tentang infeksi di Tiongkok dan kekhawatiran kemungkinan menyebarnya varian baru. Meski melakukan pembatasan, Uni Eropa Selasa juga mengatakan pihaknya telah menawarkan bantuan kepada Tiongkok untuk menangani krisis COVID-19, termasuk sumbangan vaksin. Tawaran ini disampaikan saat Uni Eropa berusaha untuk mengkoordinasikan bagaimana pihak berwenang memeriksa varian baru yang mungkin dibawa penumpang yang masuk dari Tiongkok setelah beberapa negara anggota mengumumkan upayanya sendiri selama seminggu terakhir. Dalam konferensi pers di Brussel, juru bicara Komisi Eropa, Tim McPhee, mengatakan selama beberapa hari terakhir, blok tersebut telah menghubungi Beijing untuk menawarkan bantuan, termasuk tenaga ahli, informasi medis, dan donasi vaksin.
What I can tell you is that in view of the COVID situation in China, Commissioner Kyriakides has reached out to her Chinese counterparts to offer the EU solidarity.
Yang bisa saya sampaikan adalah mengingat situasi COVID di Tiongkok, Komisaris Kyriakides telah menghubungi rekan-rekannya di Tiongkok untuk menawarkan solidaritas dan dukungan Uni Eropa, serta ini termasuk pakar kesehatan masyarakat dan sumbangan vaksin Uni Eropa.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Uni Eropa bersikeras bahwa situasi di Tiongkok tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan secara keseluruhan. Varian yang beredar di Tiongkok adalah yang sudah beredar di Uni Eropa dan dengan demikian tidak menjadi tantangan baru untuk respon kekebalan warga Uni Eropa. Pihak berwenang Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa mulai 8 Januari, pelancong luar negeri tidak perlu lagi melakukan karantina saat tiba di Tiongkok, membuka jalan bagi warga Tiongkok untuk bepergian. Saya Madioni, VOA. VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Seluruh pemerintah daerah kini diinstruksikan untuk menggunakan cara yang sama untuk mempercepat penurunan angka stunting. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh pemerintah daerah meniru strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Sumedang dalam upaya menurunkan angka stunting. Wilayah di Jawa Barat tersebut dinilai berhasil menurunkan angka stunting dengan cukup signifikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang guna menekan angka stunting tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Jadi arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya.
Menkes pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menurunkan stunting tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Munir menuturkan bahwa wilayahnya merupakan satu di antara sekian daerah di tanah air yang memiliki angka stunting cukup tinggi, yakni 32,3% pada tahun 2018. Namun, dengan memanfaatkan SPBE, katanya, angka stunting di daerahnya turun signifikan hingga mencapai 8,27% pada 2022. Dalam upaya menurunkan angka stunting tersebut, pemerintahannya bersama Telkomsel membuat dan menggunakan aplikasi yang dinamakan Simpati atau Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Aplikasi Simpati tersebut, katanya, digunakan oleh seluruh stakeholder terkait untuk untuk memahami bagaimana cara mengatasi stunting. Aplikasi Simpati, katanya, berisi berbagai data balita yang didapat dari setiap posyandu seperti berat badan, lingkar kepala, dan tinggi badan. Dari data inilah, kata Doni, akan diketahui berbagai kendala atau penyebab stunting di setiap wilayah.
Jadi TOPOM ini ada data spasial kewilayahan, mana camatan desa tertinggi stunting. Yang kedua data statistik, ada by name by address-nya, siapa yang stunting, kemudian ada dana analitiknya, bagaimana tiap desa itu stuntingnya karena apa. Di tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasi.
Dengan berbekal data-data inilah, katanya, pihaknya berupaya mengkolaborasikan dan mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk mempercepat penanganan stunting. Ia berharap cara dan strategi yang dilakukan oleh Sumedang bisa diaplikasikan dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang angka stuntingnya cukup tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Sekarang saatnya kita ikuti laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan-perusahaan teknologi bersiap untuk pameran elektronik konsumen atau CES, Consumer Electronics Show di Las Vegas, yang merupakan acara teknologi paling berpengaruh di dunia. Semua perusahaan, mulai dari tingkat pemula hingga tingkat dunia yang sudah mapan, akan menampilkan inovasi terbaru mereka di Las Vegas Convention Center. Namun, acara teknologi itu hadir di tengah masa sulit bagi industri seperti Apple dan Tesla yang nilai saham masing-masing merosot tahun lalu. Tetapi analis Anshel Sack mengatakan,
there were some shortages and things like that, but it ultimately drove extremely high profitability.
Ada beberapa kekurangan dan hal-hal seperti itu, tetapi pada akhirnya mendorong keuntungan yang sangat tinggi. Saya pikir ini benar-benar tantangan bagi industri. Namun kita masih akan melihat tantangan yang cukup sulit pada beberapa kuartal pertama. Kita akan mulai melihat beberapa peningkatan dalam dua kuartal terakhir tahun ini, ujarnya. Lantai pameran di CES akan membentang sedikitnya 50% lebih besar dibandingkan tahun lalu. Namun hanya sekitar 100 ribu orang diharapkan hadir, jauh di atas 170 ribu orang yang biasanya berkumpul di sana sebelum pandemi. Beralih ke mobil listrik Tesla. Tesla mengumumkan hari Senin perusahaannya mencapai rekor dengan menjual 1,3 juta kendaraan tahun lalu. Tetapi jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang diharapkan CEO Elon Musk untuk menaikkan penjualan sebesar 50% hampir setiap tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pekerja migran Indonesia ilegal nampaknya masih menjadi masalah besar bagi Nusa Tenggara Timur. Jalur gelap ke Malaysia sudah lama ada, bahkan sejak Indonesia belum merdeka.
Johnny Siusiran ingat betul adiknya, Thomas Naha, terakhir datang ke rumahnya di Kupang sekitar tahun 2008 untuk pamit bekerja ke Malaysia. Sejak pertemuan itu, Naha tak pernah pulang dan Seran baru melihatnya kembali pada 20 Desember 2022 ketika adiknya itu sudah terbujur kaku di peti mati di Bandara El Tari, Kupang.
Dari kampung datang di Kupang baru ke Malaysia. Jadi waktu itu dia bermalamnya di kontrakannya. Waktu itu dia ke Malaysia, dia tidak ada surat jalan begitu, tidak ada paspor.
Data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT menunjukkan pada 2022 terdapat 106 PMI yang meninggal dunia. Dengan jumlah itu, NTT setidaknya menerima satu kiriman jenazah PMI setiap 4 hari. Ironisnya, dari seluruh korban tersebut, hanya satu yang berangkat sesuai prosedur, sedangkan sisanya ilegal. Surat Mihamida, PLH Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI NTT menyebut, meski berangkat secara legal, PMI ini diterima di Malaysia secara legal.
Jadi secara hukum Indonesia mereka itu berangkat ilegal, tapi di luar negeri mereka legal karena dipulangkan oleh agensi pekerjanya, dibiayai oleh asuransi pekerja. Dari dalam itu dia ilegal, tapi di luar itu dia diakui.
Ada 3 alur pemulangan jenazah PMI NTT yang meninggal di Malaysia. Pertama dilakukan oleh agensi pekerja yang mempekerjakan mereka. Kedua dipulangkan dengan bantuan gereja baik Kristen maupun Katolik. Proses ketiga dibiayai oleh paguyuban. Upaya pencegahan sudah maksimal dilakukan BP3MI NTT untuk menekan arus PMI ilegal khususnya ke Malaysia. Namun NTT memiliki 22 kabupaten kota, 3.026 desa, 15 bandara dan 8 pelabuhan laut yang semuanya membutuhkan pengawasan. Pemerintah telah bekerja sama dengan keuskupan di seluruh wilayah termasuk organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat tetapi hasilnya belum maksimal. Gabriel Gua, Direktur Lembaga Advokasi PMI, Padma Indonesia menyebut ada 2 langkah perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.
NTT harus juga sungguh-sungguh menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Langkah kedua menurut Gabriel adalah rebranding PMI NTT dengan perbaikan kompetensi dan kapasitas sesuai syarat yang ada dalam Undang-Undang 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, semakin hari semakin banyak konflik perang terjadi di berbagai negara yang menimbulkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Warga sipil adalah korban utamanya. Sejumlah organisasi berupaya memperjuangkan keadilan bagi para korban, termasuk korban peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu. Yemi Manan melaporkan.
Transitional justice atau keadilan transisi adalah mekanisme kelembagaan bertujuan menyediakan akuntabilitas apabila terjadi kekerasan politik terhadap warga sipil dalam sebuah konflik. Di Carr Center, Kennedy School of Government, Harvard University, sekelompok peneliti memprakarsai ikhtiar ini, dan Profesor Fong Pham dari Harvard Medical School adalah salah satu tokoh yang memimpin program keadilan transisi ini.
Yeah, so it can undergo through a lot of processes. One is criminal prosecution.
Jadi ikhtiar ini melewati banyak proses, salah satunya penuntutan kriminal, membentuk komisi kebenaran, membentuk program reparasi untuk penyintas, dan melakukan reformasi kelembagaan, serta juga mengembangkan program pendidikan dan peringatan untuk generasi penerus agar belajar tentang sejarah masa lalu.
Para cendekiawan di Carr Center ini mencari bukti-bukti yang membantu mereka memahami secara lebih baik proses pelaksanaan sebuah program keadilan sosial serta dampaknya bagi sebuah masyarakat penyintas tragedi.
A country would have a variety of options to choose from when they want to address past massive human rights violations. And so what we would do is
sebuah negara punya berbagai opsi ketika mereka hendak menanggapi pelanggaran HAM besar dari masa lalu. Jadi yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dan memahami apa yang diinginkan penyintas, kebutuhan mereka, dan memberi saran berdasarkan hal itu. Apa mekanisme terbaik yang bisa dilakukan sebuah negara berdasarkan apa yang dikatakan para penyintas dan keluarga mereka?
Salah satu keberhasilan program keadilan transisi ini terjadi di Kolombia. Ketika Presiden Juan Manuel Santos yang memimpin pada tahun 2010 hingga 2018 bercita-cita menciptakan negara demokrasi yang baik, dan mengupayakan rekonsiliasi antara pemerintah, pemberontak, dan para penyintas dari tragedi perang di sana. Ayu Lestari Wahyuningrum, ilmuwan penerima beasiswa Fulbright di Carr Center, dan dosen ilmu politik di UPN Veteran Jakarta, mengatakan perjuangan keadilan transisi di Indonesia sudah diupayakan untuk berbagai konflik dan pelanggaran HAM. Bukan saja tragedi tahun 65-66. Ia mencontohkan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Tragedi Semanggi tahun 1998 dan 1999, serta pembunuhan aktivis HAM Munir tahun 2004.
Itu agenda kan sudah ada di awal reformasi ya, kemudian berhenti. Undang-undang KKR juga dibatalkan. Jadi di kita itu pernah ada mekanisme-mekanisme itu. Ini mentok.
Tetapi Wahyu Ningrum menambahkan, agenda ini terus dimunculkan oleh masyarakat sipil. Jadi meskipun hambatan besar dihadapi, namun baik dari dunia internasional maupun dalam negeri, perjuangan meraih keadilan dan kebenaran ini tidak pernah akan surut.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Sementara para petani Amerika Serikat berupaya keras untuk mengatasi kenaikan biaya produksi, sebagian dari mereka beralih ke metode yang bermanfaat bagi lingkungan untuk membatasi pengeluaran, sekaligus menghasilkan uang sambil mengendalikan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
Harga yang mencapai rekor tertinggi untuk produksi pertanian, seperti benih dan pupuk, serta kenaikan biaya bahan bakar diesel, telah memaksa para petani seperti Mark Boston untuk mengubah cara mereka berproduksi. Petani Illinois ini mengatakan,
"We have cut back a little bit on inputs with this higher price.
Kami harus mengurangi sedikit bahan produksi yang harganya naik atau berusaha untuk lebih cerdas dalam cara kami berproduksi."
Pertanian yang lebih cerdas telah dicoba keluarga Boston selama beberapa dekade. Ia menjelaskan, keluarganya telah mencoba memanfaatkan tanaman penutup tanah dengan beragam tingkat keberhasilan. Salah satu teknik sukses yang digunakan keluarga Boston adalah metode tanpa mengolah tanah. Lahan dibiarkan apa adanya setelah panen, mempertahankan lebih banyak nutrisi di dalam tanah, termasuk karbon, bukannya melepaskan karbon ke udara. Meskipun ini adalah cara ramah lingkungan dalam bertani, hargalah yang sebenarnya menjadi pertimbangan terbesar bagi Boston. Cara ini mengurangi jumlah pupuk yang ia gunakan. Tetapi ketika kenaikan harga memangkas labanya pada tahun 2022, Boston bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai pertanian karbon. Ia bekerja sama dengan Locus Agricultural Solutions, perusahaan yang menjual produk-produk yang dapat diterapkan oleh para petani ke ladang mereka untuk membantu pertumbuhan tanaman palawija, meningkatkan konten karbon, meningkatkan retensi air, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk. Shane Head, Direktur Keberhasilan Pelanggan dari Locus Agricultural Solutions, mengatakan,
"We pay the grower a fee to get the data.
Kami membayar petani untuk mendapatkan data dan kami juga mengambil sampel tanah dari petani, sehingga dalam proses itu kami benar-benar mengukur karbon bagi petani melalui pengambilan sampel tanah."
Head mengatakan program Carbon Now dari perusahaan itu menghubungkan para petani dengan pasar karbon, di mana mereka dapat menjual karbon yang diserap lahan yang jika dilepaskan ke atmosfer bumi dapat menyebabkan pemanasan global. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jejak karbon yang besar harus mengimbanginya dengan cara tertentu. Perusahaan Head menggunakan pihak ketiga, yakni perusahaan andal yang menjual karbon. John Nergena, petani di bagian selatan Illinois, mengatakan,
"Basically everything I do is what I think is right.
Pada dasarnya yang saya lakukan adalah apa yang saya pikir baik bagi lahan, dan kemudian karbon ini adalah produk selanya."
Selain bertani tanpa mengolah lahan, Nergena yang juga peserta program Carbon Now memelihara ternak yang meningkatkan upaya pertanian karbonnya. Jadi, lanjut Mark Boston, kalau para petani ingin berdaya saing di pasar tersebut, mereka sebisa mungkin harus mencoba semua cara untuk dapat meminimalkan biaya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Semoga siaran VOA pagi ini menginspirasi ya. Kalau mau mencari inspirasi lainnya, silakan juga untuk follow media sosial VOA, termasuk di Instagram @voaindonesia. Di sana kami punya banyak sekali konten, termasuk video di Korea Selatan. Ketika di tanggal 30 Desember lalu banyak orang ngelihat ke angkasa, apakah itu UFO? ternyata bukan UFO yang mereka lihat. Bentuknya mirip UFO memang, tapi ternyata itu adalah roket uji cobanya Korea Selatan. Banyak nih konten-konten menarik lainnya seperti itu yang bisa Anda temukan di Instagram VOA Indonesia. Kalau begitu sudah 30 menit kami menemani Anda. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Follow juga semua media sosial VOA dan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.